Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан тулкынында программасы «Җыр чишмәләре» сәхифәсе микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бүген безнең чираттагы тапшыруыбыз һәвәскәр композитор, баянчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Гөлләр ансамбле җитәкчесе Альберт Шакиров иҗатына багышлана. Әлбәттә, без тапшыруыбызны гадәттәгечә Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе композитор Риф Гатаулин белән бергәләп алып барырбыз. Риф абый, Альберт абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көн, исәнмесез.
Музыкаль тапшыруыбызны Гөлләр ансамбле башкаруында «Хәерле көн, бәйрәм бүген» дигән җыр белән башлап җибәрик. Гөлшат Гарифуллина шигыре, Альберт Шакиров көе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда «Җыр чишмәләре» сәхифәсе Гөлләр ансамбле башкаруында «Хәерле көн» җыр яңгырады. Һәм бүген безнең тапшыруыбыз аның киенең авторы Альберт Шакиров иҗатына багышлана. Риф абый, менә бүген безнең кунагыбыз Альберт абый Шакиров. Без профессиональ композитор буларак аның белән таныштыруны сүзне сиңа бирик әле.
Хөрмәтле җыр сөюче дусларым, бүген чыннан да үзенчәлекле тапшыру, чөнки без Альберт белән күптәннән инде таныш, ләкин ничектер ул аның вакыты булмады, инде Казанда торса да гел теге эш белән мавыгып йөри. Без аның белән танышуыбыз Алматы шәһәренә 80-нче елларда бергә барырга туры килде. Әле ул вакытта ул әле безнең киллиятны бетергән музыкант, баянчы, җырчыларга булышып инде менә шундый безнең баянчыбыз иде. Ул 1965 елда Дәрвишләр бистәсендә туган, һәм шуннан да менә ул инде бик кичкенә вакыттан ук гармунга омтылган, әтисенәргә гармун алып биргән, ул инде менә 3-4 яшьләрдә инде гармуннарда әкрен генә уйный башлаган. 6-нчы класста инде Анарга инде баян алып бергендер.
Музыка мектебине кирди мына.
Эйе, музыка мектебине кирди. Мына шулай анын окуу чындан да бик даражалы була. Ул музыка тилиятын битире Галевиев классында. Галевиев ул менин курсташ, консерваторияда бирге окуган эдик. Ул
Ренасыр Зидинович.
Эйе, Ренасыр Зидинович. Мына андан соң ул инде әле композиция дәрестәрендә ала. Безнең танылган музыкантыбыз, танылган композитор Трубин классында.
Борис Трубин
классында. Менә шунсы минем өчен бик күңелле, чөнки аның менә бүген яңгырачак әсәрләре ул бик профессионал яктан якын, профессионалча эшләнгән композицияны инде куллана ул, үзенең аннан соң үзенең теге баян мөмкинлекләрен бик яхшы итеп куллана белә. Менә бүтән аранжировкалар бик үзенчәлекле, бик матур гына безнең татар милләтенә бик якыналар. Шуңа күрә әйдәгез тапшыруны дәвам итик.
Әйе, Альберт абый, менә монда сезнең биографиягызда укыдым. Хәтта 2-3 яшьтә сез кулыгызга гармон алгансыз икән.
Әле дә хәтерлим, бер магазинга кереп күрдем инде гармонны. Әтигә нигә әйтә башладым, әйдәгез алыгыз, алыгыз.
Әтиләрегез уйный иде.
Әти дә, әни дә бик матур җырлый иде. Әнинең абыйлары бөтенсе дә гармонда уйныйлар иде. Шуңа күрә ишетеп, инде үземнең дә уйнысы килгәндер. Шуңа күрә бик сарап менә магазиннан алдылар кичкенә генә гармонны. Шуны инде мин теге әкрен-әкрен генә уйный башладым.
Альберт абый, менә 2-3 яшьтә гармон алгансыз, әйме аннары инде шушы иҗат юлыннан дәвам иткән тормышыгызны әйтәгез, сезнең иҗатның башлангычына әйләнеп кайтыйк, үзегез белән таныштырыгыз әле безне үзегезнең музыкаль юлыгыз белән.
Дарвиштә туып үсеп, анда 9-нчы музыка мәктәбе бар иде. Инде ул мәктәпне тамамлап 1981 елда Казан музыка училищесына укырга керәм. Баян буенча. Беренче курста бик тырышып укыдым. Инде икенче курстан алып, параллель рәвештә укып, баянчы булып эшли дә башладым. Миңа ул вакытта 16 яш булган иде. Башта Биктау районы мәдәният сараенда эшләдем. Аннары Дәрвишләр бисәсендә төзүчеләр училищесына студентлар ансамблен баянчы һәм җитәкчесе идем. 3-нче, 4-нче курсларда укыганда тагын Зенин урамында Маяковский клубында да эшләп алдым. Инде музыка белемле, дипломлы булгач, 1985 елда Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле баянчы булып эшкә алалар. Лима Галиевнага, мәрхүм Рашид Мустафинга аерым рәхмәтле шуның өчен.
Альберт абый, инде шушы урында Зөһрә Сәхәбиева башкаруында сезнең көйгә Шәмсия Җиһангирова шигырын иҗат иткән «Көз җыры» белән дәвам итәрек.
Кары яфрак төште көзле. Көз җиткәнен сизенеп. Шыбыр-шыбыр төшүләр, әллә гомер үтүләр. Йөрәгемне телем-телем. Телгәләп шыбыр-шыбыр төшүләр, әллә гомер үтүләр. Йөрәгемне үтте телгәләп. Очар кошлар узды каңгырып, узды Варшлар, үзәгүзгеш тавышлары, йөрәгемне тилем-тилем, кисте телгәләп, кыйга-кыйга варшлар, үзәгүзгеш тавышлары, йөрәгемне кисте Tamdı, tamdı, tamşıladı yüreğim.
жырны Зыхра апаға көрсеттім де, енді
ол енді мына өзінің тегі синтезаторы біле барған, оларға квартирларына. Шынан соң енді ойнап көрсеткен. Зыхра енді шатуын тегі шатқан, аннан соң бұл бетінің хавескер автор. Тегі ол енді көбісінше мына Сарапаларының жырларын жырлаған бет енді. Әмін мында енді біраз тегі өзінше критикадар болғандар енді, Хайдар енді айткен, әйбәт бе сенің тауышыңа бек тұр келе, мен жырлап қарайлы, деген, мен шыңнан енді башланған.
Хоплаған әйме?
Хоплаған әйе, Хайдар хоплаған.
Жырқан бе ансамында үшсе башлағаш, енді профессионал жыршылар, бейушілер, артистлар білен үшсе башладым. Репетициялар, гастролілар, әләкін жырқан бе ансамында үшлегенде айырым популяр түркімлер білен. Шығыш ясау гастрольларға жиру. Енді мен 88-ші жылда Гүлзада Сафиуллина өз түркімге шақырғаш, мен ризалыштым. Шынки төлеулері де бик көпке яқшырақ еді Жырқан бе ансамбльден қарағанда.
Демек, 88-ші жылда сен біздің үлі бардың?
Да, мен 88-ші Алматыға қадар Сібірге бардық.
Сібірге бардық.
Сібірде бик зақ гастрольлар еді. Енді ол вақытта Сібірде төлеу де бей әйбет енді. Анда бір айдан 800 сум зарплатыны шуны вообще көргені біз жоқ. Анда 150 білен Жырқан бе ансамбльде. Ол да зор ақша еді, 150 сум. Енді 90 сум бит бейбішілер алалар еді. Амна 89-ші жылда енді Татар Дәулет филармонияға кірдім енді іші
башады. Филармонияда іші башады.
Да. Анда жыршылар енді көп, анда бүтін жыршыларға пашты өнесің. Анда бір гастрольден қайтасың да екіншілер бірен кетесің. Популяр жырчылар Искандер Бектагиров, Лёра Сулейманова, Хамдуна Тимиргалиев, Рустам Маликов, Жавиз Зульфия Шакировлар, Фердинат Салахов, Габдильпат Сапин. Алар білен бітін рәсей бұйлап татар жырларын яңғыраттық. Мина әлі ижат юлында айрым бейлі жырчыларыбыз. Илхам Шакиров хам Әлфия Апа Абзалова білен үшлеуде қыдай тәғәлі насып етті. Филармонияда болмаса да, көп гастрольларда Хәния Фәрхинің бейрам ансамблі составында үшіліп, яқты ижади қатирелер әлі де көңілде сақлана. Енді анда аны білен үшілігенде бік істі қалды. Бік әйбет қатын еді, шындай бүтін яқтан. Екі ел үшілігім, но параллель филармонияда үшілігім.
Сена шағырлар өздері берелер емес шағырларын, или нешек не тәйдің?
На Гүлшат апа өзі берейді. Гүлшат апа прямо шақырайды.
Құрметлі радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында программасы «Жыр шешмелері» сәхифесі. Бүгін бізде қонақта композитор Рифғат Таулин һәм һәвәскер композитор Альберт Шакиров тапшыруыбыз. Альберт Шакиров иҗатына багышлана. Һәм хәзер без ул киен иҗат иткән Гөлшат апа Зайнашева сүзләрен язган җырлар белән дәвам иттерәбез эфирыбызны. Бар кышлар идек. Фердинанд Сәләхов башкара.
Парлашып ұшқан пар құшылар еді, пар ұятузды, пар ұятузды. Бұталды тұрмыш әйтерсін кейнәт, бар дүния тұзды. Бар дүния тузды, сандуғаш ник сайрай, сузып-сузып, жандусты кеткендір, бағыда сені бозып. Сандуғаш ник сайрай, сузып-сузып, сені бұзып. Аралар бізнің үзілді дейіп, үкінмәйінде, үкінмәйінде, башыңына
Син кемнең сандугашы? Альберт Шакиров кие, Гөлшат Зәйнәшева шигыре, Вил Усманов башкаруында яңгырый.
У дөньяда шибәрләр күп, сөйкемлеләр аз диләр. Син шибәрлә сөйкемледә, кемгә насыйп яр диләр. У дөньяда шибәрләр күп, сөйкемлеләр аз диләр. Син шибәрлә сөйкемледә, кемгә насыйп яр диләр. Арриман сима туйганчы, арри мөкмелем булганчы. Әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Арриман сима туйганчы, арри мөкмелем булганчы. Әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Белән сызылган башларымның дигәше әй чиркем ярым барма син кемнең сандугашы әлемнәр белән сызылган башларымның дигәше әй чиркем ярым барма син кемнең сандугашы арыман сина туйганчы арым күңелем булганчы әй чиркем ярым барма син кемнең сандугашы Арриман сима туйганчы, арри күңелем булганчы. Әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Кемне сагынып моңаясың, кемне сагынып көтәсең? Мәхәббәтеңнең йолдызын кемгә вәгъдә итәсең? Кемне сагынып моңаясың, кемне сагынып көтәсең? Мәхәббәтеңнең йолдызын кемгә вәгъдә итәсең? Арриман сима туйганчы, арриман күңелем булганчы. Әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Арриман сима туйганчы, арриман күңелем булганчы. Әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Арым күңелем булганчы, әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Арыман сина туйганчы, арым күңелем булганчы, әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Арыман сина туйганчы, арым күңелем булганчы, әй чиркем ярым барма, син кемнең сандугашы. Син кемнең сандугашы. Sing them in front of all the shame.
Albert abay, менә инде без сезне Гөлләр ансамбленең җитәкчесе буларак та беләбез. Әйтегез, шушы Гөлләр ансамбленның тарихына, аның оештырган елларына, гомумән, әлегә ансамбленең эшчәнлегенә тукталыйк әле.
Кашан чакырдылар сине анда эшкә?
90-нчы елларда илебездә башланган үзгәрешләр филармонияга да кагылды. Күп төркемнәр аннан китеп аерым эшли башладылар. 95-нче елда Дәрвишләр бистәсенең мәдәният сарайының директоры Ради Хамитович «Танышик та берләшик тә» дигән айга бер тапкыр программаны әзерләргә дип эшкә чакырды. Гастрольләрдә җиргә вакыт та бар иде. Ул вакытларда Эльвира Хайруллина, Нурахмат Мөхәммәтҗан, Лилия Хамитова, Вил Усманов, Лилия Мулагалиева, Фарида Алсудоева, Булат һәм Диля Нигматуллина, Гүзәл Уразова белән бик күп концертлар куйдык. Алар безнең Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сараенда танышлыкта берләшлектә очрашуны данлы кунаклары булдылар. 2001-2003 елларда Раис абый күп тапкыр очрашканда ансамбльне җитәкләргә сораган иде. Мин әле ул вакытта сез нәрсә, Раис абый, ничек мин бу эшкә алам, ул бик авыр эш. Но инде 2003 елның ахырында директор Валентина Михайловна белән художественный руководитель Надежда Васильевна белән бик озак сөйләшкәч, бу авыр эшкә алынырга булдым. Ирекле битсә дә, уңга яклары да булып чыкты. Гаилә өчен дә вакыт кала башлады. Ансамбльдә инде дворецта эшли башлагач, җырчылар белән гастрольләргә чыгырга вакыт булмады.
Балаларны карадың инде.
Балалар инде үстеләр почти. Инде мәктәптә укыган вакытта.
Югалар бит музыкага барды дисәң. Сезләр
әнисе күбрәк җитте инде. Шул вакытта инде Ләйсән дә, Лейлә дә, Лейлә пианинда уйнады. Ә Ләйсән инде менә пианинога дип, тоже пианинога дип иткән идек. Күрде, менә мин монда унисым килә ди. Күрсәтә генә, үзе белмәй әле нәрсә. Кулы белән күрсәтә, менә шунда бирдек инде, бик яратып, уни башлады инде. Аннары музыка мәктәбен бетереп, музыка училищесына, мин бик итәсем килмәй иде. Уйлаган нәрсә
килдек.
Ну, каршы да килмәдем, но булышмадым. Үзенең теләге белән музыка училищесына кереп, аннары консерваторияны бетереп, инде бөтен дөнья фестивальләрендә, конкурсларда лауреат булды, международный конкурсларда, Парижда, икенче шәһәрләрдә.
Ярый. Син әйтәсең, мине җиртмәдем инде дисәң, хатының кем синең музыкантмысың, кем синең хатының?
Хатын музыкант түгел, но слухы, шундый слух бик әс кешеләрдә, бик ярата торган, җырны, музыканы ишетә бик әйбәт, тын мелодияларны ишетә торган, бик матур җырлый да. Кыз Ләйсән Шакирова музыка училищесында укыганда бер кышкы вальс.
Кышкы вальс язган.
Яңа ел вальсы дип әйтергә була иде аны. Яңа ел вальсы.
Кызы скрипкада уйный инде. Аранжировкаларны әтисе эшләгән.
Хәзерге вакытта Тинчурин театрында уйный, икенче оркестрларда да Ләйсән Шакирова.
Ләйсән Шакирова башкаруында Яңа ел вальсы Альберт Шакиров музыкасы.
Thank you.
тапшыруыбызны Зөфәр Билалов башкаруында Карлыга җыры белән дәвам иттерәбез. Әхсән Баян шигыре, кунагыбыз Альберт Шакиров кие.
Яшьлек төслек тилеп карлыгач бан. Колыкларга кирип югала. Уйнап кына ярак төште дие. Сиган кышын көтә кыз бала. Булдымасын сөю әллә юкмы? Хыялыма күңел кызгана. Вәгъдә булып калган алтыннарын көтә кыз бала. Булдымасын сөю әллә юкмы? Хыялыма күңел кызгана. Бәхетләре вәгъдә булып калган алтыннарын көтә кыз бала. Сагыш йөзге сарымы патса да, карлыгачлар һаман яшь кала. Карлыгачлар белән бергә килгән ал кешеләрен көтә кыз бала. Булдымасын сөю әллә юкмы? Хыялыма күңел кызгана.
Альберт абы, менә 20 ел сез гөлләр ансамблен җитәклисез.
Да, җиң сызганып менә бу эшкә алындым. Үземнең ишке байлыгымны төркемгә биреп, үземә дә ошый башлады аннары. Башта теге уйлаган, ой, ничек эшлим бу эштә. Аннары инде җырларга аранжировкалар ясап, яңача башкара башладык. Шул ук вакыт Чиста Баянга 2-нче милли карауларында уйнап, җырлауда калды. Яңача яңгыраш безнең канатландырып 2005 елда Белоруссияның Минск шәһәрендә халыклар дуслыгы, Россия бердәмлеге байрагы астында халыкара ассамблея узды. Анда без Татарстанның данын яулап, халык җырларын ишеттердек. Ул вакытларда ансамбльгә Гөлләр исемле дә куштык.
Ә шул вакытта гына менә.
Нам менә ул вакытларда. Ул вакытларда. Болай теге просто ансамбль җырхан музыка төркеме ансамбле. Аннары инде Казанабызның бөтен бәйрәмләрендә Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Нижний Новгород, Сочи һәм икенче шәһәрләрдә үзебезнең Татарстан районнарында концертлар куеп, фестивальләрдә катнашып, гырлып яшибез.
Ничә җырчы синең анда хәзер?
Ну, болай 28, берсе урта, берсе ни, болай 20 кеше җире инде.
Әйбәт инде, әйбәт.
20 кеше.
Ул хәзерге заманда бик күп дворецларда бетте бит инде, ансамбльләрдә шундый хорлар да бетте. Ә менә Сәйдгалиев исемендәге дворецта сакланып бара менә ничә еллар бирле. Рәис абыйдан башланган инде.
61 елдан.
Рәис абыйны алар искә төшерәләр, ел саен аның теге конкурсларын үткәрәләр, аның
фестивальләр үткәрәләр. Ике фестиваль, берсе авылында гармунчылар фестивале, берсе инде үзебезнең мәдәният сараенда. Рәис абый теге дөньяда барыбер елга бер тапкыр булса да безне ишетә, тыңлый.
Әйбәт инде, әйбәт. Авылына кайталар Камытама районы. Менә шундый эшләр белән безнең мавыгып җырый Альберт.
Менә әле 2 атна элек Мәскәүдә БДНХ-да Татарстан Республика көнендә бик матур иттереп чыгышлар ясадык. Мәскәүдә БДНХ Татарстан көннәре иде. Инде ансамбльга бик күп җырлар язылды. Без халык җырларын да җырлыйбыз инде үзебезнең программа. Аранжировкалар бөтенсе үзебезнеке. Алмыйбыз интернеттан халык җырларын да үзебезнең аранжировка белән үзем эшлим. Бер ничә аранжировканы аранжировчиклар белән бергә бар шундый да.
Кая яздырасыз?
Үземдә яздырабыз. Үзебездә үземнең студия культура сарайында. Төркемебездә мин музыка язам, бездә бик матур шигырьләр язучы Гөлшат Гарифуллина да бар.
Ансамбльнең берәр җырын да куеп китик шу шурында.
Гөлләр татар халык җыр һәм музыка ансамбле башкаруында Мәтхия җыры. Гөлшат Гарифуллина сүзләре, Альбер Шакиров музыкасы.
Радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында программасы Җыр чишмәләре сәхифәсе. Бүген бездә кунакта композитор Ривгат Аулин һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, һәвәскәр композитор, баянчы Альберт Шакиров. Безнең бүгенге тапшыруыбыз Альберт Шакиров иҗатына багышлана. Инде хәзер эфирабызны без концерт формасындарак дәвам иттерербез. Чираттагы җырыбыз Айдар Галимов башкаруында Кызыл миләш дип атала. Илдар Гомәров шигыре. Альберт Шакиров кие.
Ак-ак кырау яланнарда Балланды миләшләр Ак-ак чәчкәләрдә иде Сөйүен әлгәшләр Кызыл миләш, кызыл миләш Көтә икән көннәрне Миләшләрдә сагынам икән Бергә үткән көннәрне Кызыл миләш, кызыл миләш Көтә икән көннәрне Миләшләрдә сагынам икән Бергә үткән көннәрне Миләшләренең пәлгәшләрен Көзге җилләр уйната Сөюнең чәчкәле шагын қырау түшіда шойылатар. Қызалын иләш, қызалын иләш, күтәй кән кімнәріні. Миләшілерді сағынам икән, бергә үткән күннәріні. Яланнарда төште инде миләшләр, батылы яшелек белән калды кызыл миләшлек ишеләр. Кызыл миләш, кызыл миләш, көтә икән көннәрне. Миләшләрдә сағынам икән бергә үткән төннәрне. Кызыл миләш, кызыл миләш, көтә икән төннәрне. Миләшләрдә сағынам икән бергә үткән төннәрне. Миләшләрдә сағынам икән бергә үткән көннәрне.
Тапшыруыбызны Лилия Хамитова башкаруында көрәшчеләр җыры белән дәвам итәбез. Гөлсәрвер шигыре Альберт Шакиров кием.
Узылган сырлар, күпме җырлар, уздырылган сабан туйлар, төрле бәйге, дәртле җырлар, көрәшчеләр сезелми алар. Җиргә нәрсә басып йөрүче, халкыманнан көчле.
Туған аулым, қауалым, Фуат Ғизатуллин шиғыры, Альберт Шакиров кие, Илсап Башқара.
Зур қауалының ұрамларын иңіне, яшлер жырлап ұзақ ешілерін, ауы
Радио тыңлаучылар, безнең җыр чишмәләре сәхифәсе Татарстан дукнында программасы ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе Ривгат Аулин һәм студия безнең кунагы, һәвәскәр композитор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, гөлләр ансамбле җитәкчесе Альберт Шакиров булды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлүсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Инде без тапшыруыбызны кунагыбызның үзе башкаруында «Син генә» дигән җыр белән тәмамларбыз. Гөлшат Гарифуллина шигыре, Альберт Шакиров кие, скрипкада Альберт абыйның кызы Ләйсән Шакирова уйный. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, Риф абый,
Альберт абый. Хушыгыз, бик зур рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сайрап